Det er ikke alltid like enkelt å forklare det uten bilder. Vi er jo veldig visuelle som et kameraselskap. Men hvis du tenker på Google Maps, der kan en da hukke tak i en sånn liten gul person som man slipper inn i kartet, og da er det nesten som han står i gata. I dag så er jo dette statiske bildet som står i ro. Men tenk deg at med vår teknologi så kan du gjøre dette her, men alt rundt deg rører på seg i samtid. Så hadde du sluppet den personen da på gata som går nede på Vicho, så kunne du da sitte båtene som kjørte inn og ut, du kunne kommunisert med menneskene som var der i samtid. Så en laget egentlig en samtids 3D-representasjon av scenen eller miljøet teknologien står installert i.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her er dagens episode.
Han kunne kanskje blitt fotballproff, men i plassen for det så har han blitt medgründer av et spennende teknologiselskap med banebrytende kamera- og sensorteknologi. Han kom ifra Bømlo, men lever nå et ganske hektisk liv i Oslo, der han sammen med en veldig kompetent gjeng jobber med å endre verdens bilde- og sensorinfrastruktur for alltid. Men ifølge ryktet så er han innerst inne en kar ifra kystlandskapet som lengter hjem til sjelefred, sjø og gitarstemning på norsk. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Håkon Espeland.
Takk for det.
Gi deg som lytter noen harde fakta om hvem du er da.
Håkon Espeland, født og oppvokst på Moster, har studert både allmenn og yrkesfag samtidig i et utdanningsløs etter TAF, teknisk anvendt fagutdanning, før jeg endte opp med en mastergrad i kybernetikk på NTNU i Trondheim. Bor i dag i Oslo og driver selskapet MyBridge sammen med mange andre flinke folk.
Dette selskapet MyBridge, som du leder, hvis du får 45 sekunder sånn cirka da, på å si hva du holder på med?
MyBridge er et deep tech-selskap som finner opp kamera på nytt. Konseptet vårt da, er bildebrikker på strips, som du kan sammenligne med en LED-strip, men i stedet for lys så er det mange kameraer. Og vi mennesker har jo to øyne, men vi opplever verden som ett bilde. Det er da vi da gjør i software, sånn at utifra en sånn striper med kameraer, så kan du fly rundt i et rom i sandtid, men det er ingenting som beveger seg, alt skjer i software.
Jeg skal komme tilbake igjen til deg etter kort, og høre om den reisen som dere har vært på med dette selskapet her. Men først er det greit å høre litt om deg og om de reiser, og jeg har jo drevet litt research, og det er sjeldent at jeg har fått så mange lovord når jeg gjør research, så du er jo tydeligvis en relativt populær person.
Veldig kjekt å høre.
Ja, du ble født her på Stord sykehus, cirka en måned for tidlig.
Ja.
Da husker sikkert ikke du så masse ifrå, men har du hatt noen historier om hvordan det var?
Nei, ikke annet. Det var samme dag så kongen av bursdag, pappen var i Nordsjøen, jeg hadde en tante som var med, og at alt gikk veldig fint.
Og etter hvert så kom det to gutter til i familien. Hvordan var du som storebror?
Nei, det har jo vært en inspirerende rolle å ha litt ansvar der også, som er jo tre veldig tette brødre. En som kom allerede 13 måneder etter meg, og en som er 5 år yngre. Så vi har hatt det veldig kjekt opp igjennom, alt ifra fotball og andre typer sport, og konkurrere og pushe hverandre til å lære nye ting og prøve nye ting.
Ja, dette med konkurranse er en sånn nøkkelord, har jeg forstått.
Ja, det blir jo litt sånn når en er tette og gjerne spiller fotball på samme lag, og konkurrere i sammen med brødre, så vokser det frem et ganske sånn sunt konkurrensinstinkt hos alle tre, egentlig.
Ja, og for noen år siden så gikk dere Haukeli-rennet på skøyteski, har jeg forstått.
Ja.
Hvordan var det, og hvem vant konkurransen?
Du, vi jo tre, og minstemann, han jo en del sprekere enn oss to andre. Men vi konkurrerte jo alle tre. Han gikk jo fra oss, gikk vel nesten en time bedre enn oss to andre. Mens jeg og hans ett år yngre, vi konkurrerte nesten til målstreken og trynet på oppløpet. Og, så det var veldig jevnt, men med minstemann kom da, nei, mellomstemann kom da sist. Så nummer to.
Hvis vi går litt tilbake igjen til oppveksten da, jeg har hørt at det første ordet du sa, det var et viktig ord for deg. Husker du selv hva det var?
Ja, det henger vel litt i sammenheng med alt jeg har drevet med i ungdomsåret. Fotball, så jeg sa ball var vel mitt første ord.
Ja, stemmer. I dag er episoden laget i et kommersielt samarbeid med Ateno. Stor takk til Ateno for at jeg hadde lyst til å være med og lage en sånn episode i Sunnmørepodden. Ja, for du ble jo tidlig god i data. Blant annet så du tok kurs i Excel.
Ja.
Når du var sånn cirka 11 år. Hva skjedde der?
Nei, vi vokste jo opp med data, men det var jo helt andre tider da enn det er nå. Nå høres jo jeg gammel ut, men det var jo stort sett stasjonære PC folk hadde. Og farmen han jobbet da i Statoil, og som en del av digitaliseringen i selskapet, så tilbudte de da bærbare PC til heimene mot at de tok kurs i digitale verktøy. Jeg tror på denne tiden så var jeg vel 11 år. Fikk beskjed, jeg hadde jo en voldsom interesse for data, at hvis jeg tok disse kursene foran, så skulle jeg få bruke den laptopen. Så jeg endte jo med å ta et fullt vekeskurs da, i avansert bruk av Excel.
For far din?
Ja.
Så han fikk det kreditert på en måte, eller?
Ja, det var vel mer sånn gråzone for at det var digitalisering av heimene da. Så kan man si at jeg lærte han opp etterpå.
Først at de ringer til deg når de har teknisk problem.
Ja, det er vel stort sett alltid sånn med eldste sånn i flokken, at en får spørsmål om teknisk support, støtter stadig.
Ja, sant. Du er fortsatt ganske glad i Excel, for jeg har hatt rykte om at du skriver egentlig alltid i Excel, til og med handleliste.
Ja, jeg vet ikke om jeg vil dra det så langt som handleliste, og det er ikke bare Excel jeg bruker heller, men jeg liker veldig godt å strukturere ting, ha god struktur, og spesielt rundt valg som skal tas, eller hvis du skal ut på komplekse ferier og rundreise, så er det greit å ha en god oversikt så skalere. Så da framfor å ha alt i hovedet hele tiden.
Du var både teoretisk og praktisk flink. Du nevnte vel for så vidt i starten her hva linjer du gikk på, men var det litt sånn vanskelig å ta det av valget, hva vei du skulle gå, sånn utdanningsmessig?
Ja, en var jo, fotball stod veldig, veldig sterkt hos meg, men jeg spilte på Stord og hadde et veldig godt miljø der. Og så hadde jeg vel noen foreldre som lokket litt med at jeg skulle få flyttet på Robo, hvis jeg valgte skole foran fotball. Og så var det fantastiske muligheter å få kombinere både yrkesfag og allmenn, som gjorde da at det var et litt sånn prestisjeløp. Det var et prøveprosjekt på Stord. Teknisk allmenn fagutdanning kommer jo egentlig fra Knarvik i 92. Og så hadde de vel en prøveperiode på Stord på 90-tallet, men da skulle de prøve med et nytt kull, det var 10 plasser. Så da måtte jeg i hvert fall prøve, og når jeg da kom inn, så tenkte jeg at en kan ikke la en sånn mulighet gå ifra seg.
Hvordan funker den linjen for deg?
For meg så fungerer den veldig godt. Jeg har alltid vært teoretiske, men kom jo fra en heim der vi er blitt oppfostret til å bli praktiske gjennom å delta på ting og få prøve ting hjemme, om det er elektroarbeid eller kløyving av ved og bygge hytte og robue. Så for å kombinere matte og fysikk med å faktisk være ute i næringslivet, da hos Kværner, Aker Solutions, og gå i lære som automatiker, var en sånn perfekt kombo. Da fikk jeg kombinert det teoretiske med nuller og enere, som er en stor del av automasjonsfaget.
Finnes den linjen fortsatt i dag?
Nei, dette var jo da et prøveprosjekt i 2009, og så kom jo oljebremsen og nedgangstiden, som gjorde da at det var ikke lærlingeplasset på Stord, og da var det litt vanskelig da å ha en sånn linje gående uten arbeid i regionen.
Hva tenker du om det? Burde han vært der i dag?
Han burde absolutt vært der i dag, og når jeg gikk da prøveprosjektet i 2009, så var det jo automasjon, elektro og mekanisk. Dette, i andre plasser i landet så har de det for utrolig mange ulike, alt fra helsefagarbeidere til restaurant- og matfag. Så en burde absolutt hatt en sånn linje med større valgmuligheter knyttet til hele næringslivet på Stord. Og så burde en funnet ordninger som hadde gjort at både kommune, fylke og næringsliv hadde investert inn i dette her når det var dårlige tider, at det da fortsatt var et utdanningstilbud. For en sleit jo med dette her med det som gikk ordinært løp på automasjon i den perioden, at de ikke fikk seg læreplasser, og gjorde da alternative løp for å få fagbrev og kunne gå videre på for eksempel ingeniørhøgskole. Så det burde absolutt være noe som var her fortsatt i dag.
Hvor gikk veien videre da, etter videregående med tanke på jobb og videre utdanning?
Nei, den først valgte et sånt kallet prestigeløp som TAF var, så er det jo en prep til å da gå på ingeniør. Og da har du både den praktiske og den teoretiske bakgrunnen. Og i de tiderne der, så selv om jeg hadde en voldsom interesse for data, så jeg jo på hva jobbmuligheter fantes i Norge, var det noe som var mer spennende enn andre ting å jobbe med, der en kunne være med på en ny transformasjon, eller en ny, kall det, tidsalder. Og da var det Subsea, som var en stor ny ting. Plattformene som jeg var med å bygge med Aker Solutions og Kværner, skulle ikke lenger bare være topside, det skulle være på sjøbotten, ubemannet. Og det var et veldig spennende fagfelt, veldig gode tider. Og på den tiden var det vel reknet som et av de vanskeligste ingeniørstudiene å komme inn på. Så da la jeg fra meg datainteressen og gikk etter det og flyttet da til Bergen i 2013. Rett etter jeg hadde begynt da, omtrent i fadderveka, så begynte vel nedgangstidene. Så da var det å snu seg rundt, og så tenke data igjen, ta så mye valgfag som overhovedet mulig, for å holde de mulighetene åpne for en masterutdanning, og komme seg tilbake på det rette sporet.
Ja. Men kombinerte du det med fulltidsjobb?
Ja, det gjorde jeg i veldig mange perioder. Jeg hadde en veldig kjekk sjef i Aker Solutions, som ga meg mange muligheter. Og han ringde da og sa at det var for eksempel et halvår der de trengte automatikere på en plattform, og kunne gå da i 2-4-rotasjon, som var perfekt å kombinere med studier. Så hentet det jo igjen at jeg kolliderte med en eksamen og måtte enten skippe en tur eller prøve å få den opp på skole at du fikk tatt eksamen før eller etter. Men gjennom 5 år på skole så jobbet jeg veldig, veldig mye.
For jeg har hørt rykte om at du har en usedvanlig evne til å få det sånn som du vil. Muligens med litt bruk av smisk.
Ja, både ja og nei. God dialog og fleksibilitet begge veier, vil jeg si. Hvis en yter noe for andre, så får en det ofte igjen. Da er en også lært hele livet, egentlig. Hjelpe andre, så får du hjelp selv.
Ja. Og så tok du master i Trondheim på NTNU.
Ja.
Hvordan havner du der?
Nei, da var det jo tilbake på det som jeg vil si var min drømmeutdanning. 2 år i masterløp på en fantastisk skole. Så da søkte jeg meg inn der. Og hvis jeg hadde gått vanlig Subsea i Bergen, så hadde ikke det vært mulig. Men kombinert med fagbrev automasjon og en del ekstra fag, så var jeg da kvalifisert til å søke. Og hadde da 2 år med veldig mye programmering. Jeg tok jo fordypning i sanntidssystemer. Så alle datasystemer der som er sanntidskritisk. Og møtte masse spennende folk og lærte utrolig mye i løpet av de 2 årene.
Stemmer det at det er den vanskeligste linjen på NTNU?
Det er folk som sier da. Men jeg tror jo da at med alle valgmulighetene har på alle studieretninger i dag, så blir det så vanskelig så du velger det til selv, egentlig.
Ja, i hvert fall ifølge ryktet så var det den vanskeligste, ja. og du gikk ut med toppkarakter.
Ja.
Hvordan føles det?
Det er jo mye arbeid som ligger bak. Så jeg tror jo på da at legger du inn innsatsen, så gjenspiller det seg i resultaten også.
Arbeidskapasitet er jo for så vidt et ord som går igjen når folk skal beskrive deg da. Så hvor mange timer kan det bli?
På skole eller jobb, tenker
ja,
du?
Ja, eller hvis du ser tilbake igjen når du gikk på skole.
Nei, når du interesserer deg for noe, så ser en ikke på det som jobb. Altså, en kan jo si det sånn at å gå på skole også er en slags jobb. Men hvis det blir mer som en hobby, at du har en brennende interesse for faget, så flyr timene, du har det kjekt, du blir inspirert av det. Og da kan det bli mange timer. Da kan det bli veker der du er enten på skole eller på jobb, 80 timer i veko. Og så prøver man å få inn litt trening og tid til venner utenom. Men først brenner for det, så blir det litt sånn all in.
Folk trekker jo frem musikk når de skal beskrive deg. Noen sier at du er semi-musikalsk, men tror selv at du er popstjerne. Og så har du en lakserosa Fender Stratocaster.
Ja.
Hva tid drar du den frem?
Nei, nå er vi jo blitt litt eldre og ikke studenter lenger. Så nå er det jo gjerne da at vi inviterer gjester over på middag og ikke så mye fest lenger. Så drar han mest frem hvis vi skal spille for noen, om det er på middag eller julebord eller bryllup og sånne type tilstelninger.
På middag da, mat er jo noe som folk sier at det kjennetegner deg, og at du kan lage mat som folk flest ikke har hørt om, eller tenkt over at den kan lage hjemme. Da lurer jeg på hva mat snakker om da?
Nei, etter hvert, altså jeg har jo reist mye hele livet, både med familie og gjennom jobb, og da fått opplevd mange ulike kulturer. Mat er jo ofte en del ting som går igjen i, som en stor del av de ulike kulturerne rundt omkring i verden. Så jeg har fått en liten sånn interesse da for å prøve å reverse-engineere retter som en opplever når en er på reis, på ferie, på jobbreise, hjemme på kjøkkenet, og det er jo ingenting som kjekkere enn å lage mat til andre. Så da er det litt sånn nysgjerrighet og nesten litt kjemi på kjøkkenet.
Har du et eksempel?
Nei, eksempelet kan jo være type mese fra Midtøsten, masse små retter med ulike kokketeknikker som en ikke bruker på det norske kjøkkenet, eller franske gryte og den slags.
Yes, men i formatet til MyBridge, vi må prate litt om den gründerreisen. Du må først fortelle litt om navnet. Hvor kommer det ifra?
MyBridge var jo da en fotograf som i dag reknes som faren til all film. Og hvis en tenker da at bildet er en teknologi, bildet i sekvens, da er da film. Så Edvard Muybridge, han migrerte jo da fra Storbritannia til USA, var i bunn og grunn en fotograf, tok en del bilder som var litt, som skilte seg litt ut ifra andre fotografer. Og så på et eller annet tidspunkt da, så ble han hyrt inn av en rike mann som drev med hesteløp, som da ville optimalisere hesten sin springeteknikk. Og da satte han ut en rekke kameraer og tok bilder i sekvens. Og når du så på disse her bildene i sekvens etterpå, så var jo da video, hvor du også da så at sånn så springeteknikken var tegnet på malerien i Roma, faktisk var feil. Hesten hadde ikke beina utover, men innover når han galopperte. Så da er bakgrunnen for navnet.
Og MyBridge AS, der ble stiftet den 24. i første 2022, ifølge Proff i hvert fall. Men selskapet begynte litt tidligere, eller historien begynte litt før. Du må fortelle litt om veien ifra idé frem til oppstart.
Ja, akkurat den datoen er jo litt morsom. Vi startet jo selskapet i 2020 uten holdingsstruktur, som fusjonerte jo med oss selv, som da resulterte i den nye datoen. Så vi ble jo ringt opp av investorer og lurte på hvem som hadde kjøpt oss. Men det er altså bare en restrukturering som gjør det at alle ansatte i selskapet kan ha aksjene gjennom holdingsselskap. Så reisen er begynt å jo tilbake i 2020. Vi hadde noen nye ideer som ønsket å forfølge, som vi ansåg som unike. Og så er det litt sånn med ideer at de blir litt til mens man går. Og jeg vil jo si at det vi sitter på i dag er jo et resultat av innspill og bidrag fra alle ansatte, ifra styret og alle som har vært med på vår reise så langt. Men å starte et selskap midt i en pandemi, da er jo, må jeg jo bare si at det er ganske krevende. Og spesielt i Norge, hvor vi er trygghetssøkende. Det er pandemi, det er permitteringer. Og du skal i gang med noe som trenger veldig mange flinke folk. Men ingen som har lyst til å bytte jobb da midt i en pandemi til et selskap uten finansiering. Så vi skjønte jo tidlig da at man må bygge opp en finansiell ryggrad på selskapet. Så det var jo på en måte første gjøremål. Hvordan skulle vi finansiere opp selskapet sånn at vi kan begynne å ansette? Og dette var jo et investor-case. Vi kom ikke til å klare dette med tidlige produkter og omsetning. Og da ble vi etablert i Ateno og fikk god hjelp derifra. Da var det jo meg sammen med min medgründer Anders Tomren, som er en visionær, en produktdesigner, kunstner og en serieentreprenør. Og Terje Rogne, som er jo en av de største næringstoppene vi har hatt i Norge, med roll som finansdirektør I Tannberg, til de solgte til Cisco. Og med, gjennom Ateno da, så kom jeg I kontakt med virkemiddelapparatet, altså Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Og vi var vel både flinke og heldige. Vi fikk et oppstartslån på 2,4 millioner fra Innovasjon Norge, og så fikk vi da innovasjonstilskudd, eller forskningsmidler, fra Forskningsrådet på 22,7 millioner. Så plutselig så hadde vi da hentet 25 millioner I støttemidler, og fikk inn våre første investorer, som gjorde da at da fikk vi en flying start, og kunne gå ut og finne de flinkeste folkene innenfor de domenene vi trengte kunnskap I, som vi kunne sette I gang på denne her utviklingsreisen vår.
Noen som jeg fikk innspill I for, og de sa at du kunne vurdert en karriere som telefonselger eventuelt, for du veldig god på å selge ideer og konsept. Fikk du bruk for den egenskapen her?
Absolutt. Du jo I en fase hvor du nettopp har levert din første patent. Det ikke noe nettsida med masse informasjon. Det ingen som kjenner til navnet på hverken deg eller selskapet, men du vet at du trenger flinke folk. Og da fant vi ut at LinkedIn jo et fantastisk verktøy for å drive søk og headhunting. Så vi brukte jo da aktivt å finne ut, vi visste jo hva vi skulle lage, og vi visste hva type kompetanse vi trengte. Så da trekket vi ned de flinkeste folkene, I hvert fall som det så ut på papiret. Og da var det jo å ringe. Og på en sen tirsdagskveld, sant, plutselig få en telefon fra noen du aldri har hørt hverken navnet på eller kjenner til. Om de har lyst til å høre om et nytt konsept, og at vi kunne tenkt oss en kaffe for oss å snakke mer. Og sånn var det vel, har det vel nesten vært frem til I dag, til de 20, I hvert fall de 20 første ansatte, så har det vært headhunting, ingen annonse, alt har blitt gjort manuelt. Krever mye tid, men du får jo til gjengjeld veldig flinke folk.
Jeg må fortelle litt om hvem du har fått med, for en god del av de var jo fra Sunnlandstraktene I starten.
Ja, det var jo på et tidspunkt der jeg fikk nesten beskjed om at nå var det nok folk fra NTNU og nok folk med dialekt, ifra de som ikke hadde dialekt. Men vi fikk jo med oss Stian Askeland. Han har jobbet sammen med tidligere i et robotselskap. Utrolig dyktig. Han har gått kybernetikk på NTNU og var ferdig I 2012. Så han flyttet jo da ifra Bergen til Oslo, der vi hadde vårt utviklingslab. Så fikk vi med oss Kjetil Tjeka fra Halsnøy. Han også gikk kybernetikk I Trondheim, var faktisk læreren min når jeg gikk der, og holdt på med en doktorgrad I biologisk inspirert kunstlig intelligens på den tiden, men valgte å hoppe av da for å være med på denne reisen. Og så fikk vi en Øyvind Vikanes her fra Stord. Han har vært med på en fantastisk reise med et annet selskap, som heter Nevion, som de solgte til Sony. Han var ferdig I Trondheim I 2009 I elektronikk, og har bygd ganske så avansert videoteknologi til både OL og EM og VM før de da solgte selskapet.
Jeg har sett masse gode folk.
Ja.
Du nevnte at dere har tatt patent. Du forteller litt om hvorfor det viktig, og hva innebærer det?
Det finnes jo mange måter å beskytte en forretning på, og I veldig mange tilfeller så det viktigste, det å ha god nok fart og timing. Men enkelte ganger så kommer en over teknologi og konsepter som unikt på verdensbasis. Og du har enkelte mekanismer en kan benytte seg av for å beskytte det, før en begynner å eksponere det ut mot markedet, partnere, kunder, konkurrenter. Så vi så jo da at dette her kunne patenteres, og vi fikk jo inn han som var patentdirektør I Tannberg, som tidlig investor hos oss. Så han hjalp oss da å skrive vårt første patent, som da var et konseptpatent som beskyttet da både hardware og software. Og da søkte jeg det først I Norge, og det tok jo nesten 2 år før vi fikk det innvilget. For de har jo en rolle patentstyret I Norge også. De skal jo sørge for at det kun ting som unike som får et innvilget patent, og at du ikke trakker I forretningen til noen andre. Så det blir litt sånn att og frem å forsvare. Dette synes vi ligner litt før en da får det godkjent. Og videre så en patent gjelder jo egentlig på verdensbasis, men det ikke alle land som respekterer det hvis du ikke har et patent I det landet. Så det helt normalt at du tar det videre I de økonomiske, geografiske zonene hvor du skal drive fremtidig forretning. Så for oss så har jo det vært USA, Europa og Japan, som har jo da tatt av videre I de landene. Fikk innvilget vårt USA-patent for et par veker siden, så det var en stor milepæl. Og Nå er det da Japan før jul, som er veldig spennende.
Så det betyr at dere risikerer ikke at etter noen veker så kommer det en kopi fra Kina, liksom, eller?
Kina er vel det eneste landet som ikke er så flinke på å respektere patenter. Men jeg kan se det sånn at hadde noen feilet en patent i Frankrike i morgen, så hadde jo da patentinstitusjonene der nede vært pliktet til å sett på publikasjoner og patenter hele verden, og funnet da vår patent i Norge, som hadde gjort at de ikke hadde fått de rettighetene.
Ja, så det er en viss fare for at Kina kopierer?
Eller? Da er det vel alltid. Ja.
Det er litt slitsomt, eller?
Ja, det er da, men det er jo litt til vanskeligere det du holder på med og det du lager, det vanskeligere er det også å kopiere. Så sånn sett så har jo da hele veien snakket til vår fordel. Det er ekstremt vanskelig, det har vi heller på med. Det trengs veldig mange flinke folk, mye kapital, og så må du ha litt flaks også, og det har vi hatt. Så sannsynligheten for oss å bli direkte kopiert er vel relativt lav.
Så har dere vært en del av inkubatoren i Ateno?
Ja.
Hva innebærer det?
Nei, det er jo inkubasjon. Hos Ateno er jo oppstartshjelp på alle områder. Der er det jo en gjeng eksperter. Det er jo Astrid Kjellevold og Kjetil Juve, som har vært våre to med at med å gjøre. Og da, for oss da, så er det jo hva er forretningsmodell, hva er business case, hvordan bygger selskap, finansiering, om det er virkemiddelapparatet eller investorer, det er kursing, alt som kommer med oss å lage et selskap. Så det var veldig god hjelp i begynnelsen. Og de koblet jo på industrielt nettverk, som var veldig relevant for oss her i regionen, og var gode sparringspartnere.
Men selv om dere har tette bånd til Sør-Nordland, så ligger hovedkontoret i Oslo. Per i dag.
Da gjør jeg det. Vi etablerte jo selskapet her på Stord, for vi startet jo selskapet hos Ateno. Og i dag så er det jo etter pandemien også, så er det jo gjerne ikke så nøye hvor du sitter. Du sitter på Teams. Så om vi satt på hytter på Bømlo eller kjøkkenet til Anders i Oslo, så var vi litt her og der, og var mye på Ateno. Men vi skjønte jo ganske kjapt at den mengden folk innenfor disse kompetanseområdene, de kommer ikke til å finne på Stord. Og så hadde vi også forskningspartnere i Oslo, så gjorde det at det ble naturlig at vi satt opp lab og utviklingskontor i Oslo. Og det er vi veldig glad for i dag, for det har ikke vært enkelt å finne alle de folkene. Så vi har fortsatt tilhørighet til inkubatoren på Stord, vi har fått oss et kontor i Bergen, og vi har fått et lite kontor i Haugesund. Så vi sitter i dag litt spredt, selv om de aller fleste sitter på Fornebu i Oslo.
Du forteller litt om noen høydepunkt på den reisen dere har hatt da, til nå.
Ja, det er mange høydepunkt. Jeg vil jo si at folkene har jo vært et kjempehøydepunkt hele veien. Og bare sitt på alle de flinke folkene som har gått inn dørene måned etter måned, og at vi har fortsatt og klart å holde det høyere nivået. En sier jo ofte at en sånn strategi at du skal alltid ansette flinkere folk enn deg selv. Og det har blitt en del av vår kultur. Og så det har vært et stort høydepunkt. Patentene vi har fått inn i Volga er jo store milepæler. Kanskje størst av de alle, største høydepunktet, er jo det vanskeligste vi holder på med, som er jo teknologiutvikling. For der har vi en del ting som vi vet er muligt, og som er enkelt å estimere at da bruker vi så og så lang tid på. Men så er det andre ting som faller mer i den forskningskurven. Det er veldig vanskelig å estimere at det er 1 år, 5 år. Og der hadde vi et veldig stort gjennombrudd nå i sommer, 27. juli, på 3-årsdagen. Der vi da fikk all software til å prosessere i sanntid, som var da en av de største milepælene vi har oppnådd. Og da viser det at vi har tatt ned teknologisk risiko. Nå handler det mer om kommersiell risiko. Hvordan pakker vi og bøndler produkter? Hvordan timer vi markedet? Hvordan finner vi de rette partnerene og velger den rette ruta?
I starten her så nevnte du, altså det er kamerateknologi koblet sammen på en måte som en slags LED-strip, hva skal du si?
Jo.
Forklar oss enda litt mer, altså hvordan kan dette fungere i praksis?
Det er ikke alltid like enkelt å forklare det uten bilder. Vi er jo veldig visuelle som et kameraselskap. Men hvis du tenker på Google Maps, der kan en da hukke tak i en sånn liten gul person som man slipper inn i kartet, og da er det nesten man står i gata. I dag så er jo dette statiske bildet som står i ro, Men tenk deg at med vår teknologi så kan du gjøre dette her, men alt rundt deg rører på seg i samtid. Så hadde du sluppet den personen da på gato som går nede på Vicho, så kunne du da sitte båtene som kjørte inn og ut, du kunne kommunisert med menneskene som var der i samtid. Så en lager egentlig en samtids 3D-representasjon av scenen eller miljøet teknologien står installert i.
Det er jo ikke sannsynlig at det kommer på Lærvik sentrum. Jeg vet ikke hva datatilsynet hadde sagt hvis det hadde...
Nei, det er jo vurderingen alltid må gjøre med kamerateknologi. Det er store etiske dilemmaer man må ta stilling til. Og det er jo noe som vi gjør med produktpartnere i dag, om det er teknologi skal brukes i overvåkning, for eksempel, av kritisk infrastruktur og offentlige bygg, så må det skreddersys inn mot de regulatoriske kravene som finnes og er i kraft.
Men i hva type arena er det dere ser for dere at dette her kan komme først?
Nei, hvis du ser for deg sport, nå ser jeg mye fotball selv og liker å få den servert, men hva om du kan sette deg i et spesifikt sete der du har sesongkort, men du sitter virtuelt, du sitter hjemme i stovodi, men du ser kampen ifra da setet. Eller du er inne i tverliggaren og ser nok skuddet treffe tverliggaren. En kan finne så mange nye måter å produsere på, fortelle historier på, og få nye opplevelser, om det er sport eller måten vi kommuniserer på i dag. Vi bruker jo FaceTime, vi bruker jo Teams. Kan vi koble menneskene mer sammen?
Kan du gi noen konkrete eksempler på hvordan skal denne teknologien fungere? Altså,
jeg kan prøve å gi en del eksempler på noen av de konseptene vi jobber med uten å bli for teknisk. Vi har jo nå jobbet med en av de største finansinstitusjonene i Norge i et pilotprosjekt som da går på neste generasjons hybride møterom. For i dag så bruker man jo Teams ekstremt mye, men ett kamera i et møterom, der hvis du sitter på enden av bordet, er 4 piksler stor. Det er ikke godt nok. Så vi dekker alle ansiktsuttrykk og tillater de som sitter eksternt i det teamsmøtet og ta et virtuelt sete i det rommet. Så det har gått veldig bra, mye god tilbakemelding så langt. Vi kobler ambulansen mot akuttmottaket, som gjør da at paramedic, som er ambulansen, som i mange år har hatt dialog med akuttmottaket per telefon eller intercom, nå kan få visuell assistanse. Leger og spesialister kan flytte seg rundt i ambulansen og hjelpe til med pasienten. Og hva er de beste neste stegene for den pasienten? Hva sykehus skal de kjøre til? Så der jobber vi med i et statsprosjekt i Norge og Sverige, litt private partnere i Storbritannia. Så har vi sport, der vi skal ut på fotballbanene, sportsproduksjon, VAR, som har fått veldig mye kritikk i Norge, offside-kamera og mållinjeteknologi. Og så er det innholdsproduksjon, alt fra YouTube og streaming til flyplassovervåkning og industriell sikkerhet og overvåkning. Det er enormt mange muligheter, og det er der vi da går etter det som vi kaller for en plattformstrategi. Der vi skal ikke lage alt selv. Vi skal ha produktpartnere som setter logoen sin på produktet og drar det inn i da markedssegmentet som de allerede er etablerte i dag. Så man kan vel sammenligne litt mer med filosofien sånn at det er Intel. Alle kjenner til det, det har vært et klistermerke på din bærbare PC. Men det er ikke Intel du har kjøpt datamaskin ifra, den har du kjøpt ifra Dell eller Lenovo. Så står Intel da for noen av de vanskelige komponentene som befinner seg inni. Så det er litt den strategien vi nå jobber utifra.
Altså på sikt så kan vi se idrettsarrangement der det står et eller annet at her er det MyBridge-teknologien som gir bilder.
Ja, absolutt. Så der har vi veldig mange spennende dialoger nå om dagen med store aktører rundt omkring i verden innenfor mange nyanser av sport der problemløsningseffekten er ganske stor med vår teknologi.
Du delte noen høydepunkt. Har det vært noen lavpunkt?
Nei, vi sier vel av og til at vi har ikke møtt den skikkelige motbakken enda. Men jeg tror igjen av det at hvis du reflekterer over det, så er det en konstant motbakke. Det er krevende å bygge selskap, finne de rette folkene, sørge for at de har det de trenger for å gjøre en god jobb, være flink å sette mål, se alle, og levere på forventninger. Det er jo det ofte handler om, spesielt i et sånt løp som er med investorer og partnere, at det er mange som blir med på en visjon, og den visjonen blir gjerne målt på en toårsbasis. En sier en skal levere noe, da er det viktig at en klarer å innfri. Og så langt så har vi klart det, kollektivt, men det ligger jo veldig mye innsats og arbeid bak, så derfor så vil jeg gjerne si da at det er en konstant motbakke, men med veldig mange belønninger og milepæler på veien.
Har dere gjort noen feil som dere har lært noe av?
Ikke noen store feil. En kan vel gjøre feil hele tiden, men det som er viktig er at en gjør rett på de mest kritiske plassene, og at feilene da forekommer der det er nesten uvesentligt. Og da kan det jo være alt ifra når du driver med produktutvikling, at du bommer på et design, og så går det 6 nye måneder før du har teknologien i hus igjen. Men sånn overordnet så har vi levert på målene våre, så ingen store feil vil jeg si foreløpig.
Det var noe som skrev at du liker å få kjeft.
Nei, jeg har vel en sånn der grunnfilosofi av at skal en utvikle seg og bevege seg videre, så er det veldig viktig med konstruktiv kritikk. Ikke bare klapp på skulder, men alltid påpeke hva kan du potensielt gjøre bedre. Og det er vel ingen som liker kjeft, men også være del av en engasjerende diskusjon, og prøve å manøvrere seg ut av det, det er vel noe som kan være en sånn kjekke utfordring av og til.
Du nevnte investorer og sånn, og dere har jo klart fått med dere veldig mange store investorer.
Ja, vi har jo hatt en strategi der vi får inn investorer som en naturlig del av veien vår, og har da fått inn nye investorer med et halvt eller to års mellomrom. Begynte med engelinvestorer, så da typisk var tidligere gründere som hadde gjort en reise, og hadde jo mye erfaring å bidra med også. Og så har vi videre fått inn flere engelinvestorer, family offices, og de største VC-ene, altså venture capital, som vi har i Norge. Så blant investorene våre i dag, så har vi jo folk fra Bømlo, Stord, Bergen, Haugesund. Så i frykt for å glemme noen, så skal jeg ikke gå gjennom alle navn nå. Og når jeg kommer til VESA, da, disse virkelig store, så fikk vi jo i fjor inn Røkke sitt Runway FPU, som er Røkke sitt nye fond for oppstarts- og vekstselskaper. Og så fikk vi inn idekapital som heter Norges største VC-fond.
Hva er trikset for å få inn sånne folk?
Jeg vet ikke om det er noe triks. Jeg vil jo si da at hvis du har et godt konsept og kan vise til at den har levert på målene den har satt seg år etter år, så er det jo en økt sannsynlighet for at du kommer til å treffe på de neste målene også. Og mange av disse er jo kapitalister, det er jo en del av deres jobb. De rapporterer jo igjen til eierne sine, så en må jo kunne forsvare at det er et attraktivt investeringscase som de kan få være med på. Og så vil jeg også si at vi alltid har gått etter mer enn bare finansiell støtte. Vi har også fått inn, jeg vil si at alle i dag, alle våre aksjonærer, bidrar på en eller annen måte, om det er rådgivere eller styremedlemmer, med at de har kompetanse som er relevant. De har erfaringer å lene seg på. Hvordan vi ikke skal begå feil de enten har begått selv eller opplevd. Og nettverk, om det er industrielle nettverk eller koble oss med andre som kan hjelpe oss på vår reise.
Hva vil du si er viktige delmål, eller sånn milepæler fremover?
Seeing is believing, så det har vært veldig viktig siste året. Å ta komponenter, sette de sammen til produkt som alle kan forstå. Om det er nye investorer, nye ansatte, som ikke er i på en måte det tekniske domenet. Det er å vise da at våre strategier, våre hypoteser, at de stemmer. Så når man jobber utifra en strategi om at vi skal partnere til å bygge produkter, så er det nå i løpet av få måneder at vi da får de endelige svarene. Vi har begynt dialogen med veldig mange. Stor interesse, men det er jo litt sånn money talks. En kontrakt må bli signert, de må forplikte seg til en videre utvikling som da blir industrispesifikk. Så da er jo de store målene nå, også bevise at de strategiene stemmer, før en da går inn i spesifikk produktutvikling, produktlansering, og så vekst i de respektive industrierne en begynner med.
Hva sånn tidslinje jobber dere utifra?
Vi liker ofte å ha en treårs horisont, men planer er planer. Du bommer alltid litt, så den er nødt til å være litt pragmatisk også. Så 6-12 måneder, der kan jeg være ganske så nøyaktig og jobbe målrettet for å nå de målene. Og så oppdaterer man de andre målene i den treårsplanen etter hvert som man beveger seg fremover.
Det var noe som sa at du har hatt en sånn egenskap helt ifra barneskolen, at du er flink til å stenge ut lyd og støy fra verden, og så jobber du liksom. Er det en viktig egenskap å ha?
Det er vel både fordel og ulempe med akkurat den. En kan konsentrere seg om noe og være veldig fokusert, uavhengig om du har støy rundt deg. Men til andre tider, hvis du fokuserer på noe annet enn de som gjerne vil ha oppmerksomheten din, så kan du jo gjerne virke litt uoppmerksom også, så den kan slå begge veier. Men i veldig mange tilfeller så er det en kjekk egenskap å ha.
Du jobber altså som daglig leder for et sånn tech- og gründerselskap med masse flinke folk. Hva er viktig for deg som leder inn i et sånt selskap?
Jeg vil jo si da at vi har alle mange hatter. Så hva man på en måte titulerer seg med, eller hvordan man gjør det, det er ikke alltid så nøye. Men min viktigste rolle i dag er jo at alle har det som trengs for oss å gjøre jobben sin, gjøre en god jobb. Være en støttespiller, åpne dører, koble på ekstern kompetanse, lytte, rådgi, og sørge for at vi bygger en sunn selskapskultur, en plass der andre har lyst til å jobbe, og at vi da kollektivt lager verdens beste selskap. Og så det å være leder i dag, når en har gode folk rundt seg i styret, vi har et helt fantastisk styre med folk som har bygd selskap før. Jeg har en medgründer som har bygd flere selskap før, og et fantastisk team, så gjør det da at det er en fornøyelse å jobbe i et sånt miljø, og få være med og hjelpe deg i det de holder på med.
Så er dere flinke på sosiale arrangement i jobbsammenheng. Jeg har hørt rykte om en sånn workation-tur til Thailand.
Ja, det var jo et begrep som man har fått veldig mye positiv tilbakemelding på. Workation, det er jo work kombinert med vacation. Men det vi prøver å skape er jo, altså, flinke folk kommer i ulike former. Noen, de er unge og bor i kollektiv og har ingen forpliktelser. Andre, de har for eksempel unger må hente i barnehagen. Som gjør da at med så forskjellige liv, så kan det jo bli litt avvik i tidstabell og hva tiden er på jobb og sånt. Så da prøver vi oss å være kreative, hvordan vi kan få de til å jobbe bedre i lag, tilbringe mer tid i lag. Og samtidig som vi da får dette her arbeidsmiljøet som ønsker alle velkommen, uansett form. Så da vi lanserte da tidligere i år, Workation, var jo da at vi planla en tur, der vi tar med hele teamet, 3 veker, og så jobber vi intensivt, et sånt hackathon, som jeg liker å kalle det for. Da definerer man akkurat hva man skal gjøre, og jobber litt sånn, ikke så nøye med å dokumentere alt, men det må gjøre å ha litt fart. Så da reiste vi til Ødøy, nede i Thailand, på østkysten der, nærme grensen til Kambodsja, i et sånn naturreservat. Det var jo jungel, det var ingen turisme, de snakket knapt engelsk. Så lekte vi da en stor villa, som vi satt opp et longbord på, hadde med oss litt kamerateknologi, og så jobbet vi intensivt i 3 veker, og fikk gjort utrolig mye på 3 veker, samtidig som jeg fikk da kombinere det med litt sol og bading, teambuilding, så både da kunne levere på utviklingssiden, samtidig som man bygger kultur, da gjorde jo da at dette er noe som vi kommer til å fortsette med.
Hva vil du si er det viktigste du har lært på den reisen som du har vært til nå som gründer?
Nei, jeg vil jo si at alt handler om relasjoner, om folk. En får ingenting til alene, så en er nødt til å ha flinke folk rundt seg. Og jeg vil jo si da at alle våre milepæler og alt vi har oppnådd så langt, vi har fortsatt en lang vei igjen, men det er ingenting så noen hadde klart alene. Dette er et resultat av gode relasjoner, et godt arbeidsmiljø, der vi støtter hverandre, spiller hverandre gode. Så da er vel kanskje det viktigste jeg har lært, at man må være flere.
Nevnte jeg I starten da, men ifølge noen som kjenner deg relativt godt, så du innerst inne en kar ifra kystlandskapet som lengter hjem til sjelfred, sjø og gitarstemning.
Ja.
Stemmer det?
Jeg veldig glad i Vestlandet, og jeg veldig glad i alt en kan gjøre her, og en jo en av litt farget av oppveksten med fiske, og da kan være ute i naturen, og men det går gjerne ikke så godt sammen med på en måte den teknologen som jobber med noe spennende i et miljø med andre likesinnede folk. Så akkurat her og nå så er jeg nok der jeg vil være. Men når jeg blir gammel så skal jeg hjem. Da skal jeg hjem til Stordal og Bømlo.
Men hva gjør du hvis du sitter i Oslo og lengter hjem?
Nei, jeg har jo heldigvis noen på jobb som snakker samme dialekt, men jeg lytter da på Sunnhordland-podden. Det en av de tingene jeg gjør.
Kommer ikke hva jeg skulle vipsa deg for at du skulle si det. Nei, men det bra. Men også ifølge ryktet, når du kommer over brua til Bømlo, så skifter du dialekt til sånn kav Bømlo-mål anno 1950. Stemmer det?
Jeg tror jeg har en viss aning om hvem som har sagt dette, men vil du si kanskje at det motsatt vei, at Bømlingen og mostringen står sterkt I meg, men når en kjører ved brua til Stord, så må en ena legge litt om, så at folk forstår. Og enda verre kan det jo til tider være I Oslo, at en må punta på en del ord for å gjøre seg forstått. Men ja, vi sier en del ting som en for eksempel ikke sier på Stord.
Har du noen eksempel?
Hisio, fjedle, det finnes mange ting som jeg bruker.
Som jeg nevnte I starten, så var det veldig mange lovord om deg som person, og alt du kan, som jeg kunne sikkert lagt mange episoder om bare om da. Men det kom fram en ting også som du ikke var veldig god på, nemlig vasking av ullkle. Så der lurte jeg på, det noen historier som ligger begravt der?
Ja, å være god på å vaske klær, det vel å sette på et program. Jeg kan jo finne på å lese bruksanvisninger eller google, men vi hadde kjøpt oss ny vaskemaskin. Og den hadde ikke ullprogram som stod svart på kvitt på det navigeringshjulet. Så jeg prøvde meg nå litt frem med finvask og litt forskjellig. Men jeg hadde ganske mange ullgensere som var størrelse 12 år når de kom ut. Så den har jeg jo fått høre en del de siste to årene.
Sånn det. Da fikk vi dokumentert her på podcasten også.
Ja.
Men, sånn det. De som lytter da, hvor kan de best følge med på deg og på MyBridge, sier jeg så?
På mybridge.com så kommer det mer og mer. Vi har jo vært litt usynlige de siste årene, men der kommer det mer og mer, eller så det på LinkedIn, så kan jeg følge med på oss.
Og du aktiv på LinkedIn selv?
Jeg aktiv på LinkedIn selv.
Dagens tips. Helt til slutt, hvis du skulle fremsnakke noen her I podden I dag, noen du har lyst til å trekke frem?
Nei, jeg vil gjerne trekke frem folk som jeg har vært eksponert for oppgjennom. Om det flinke ledere, om det de folkene bak og lærerne rundt TAF, som en fantastisk utdanning, så vil jeg også trekke frem Ateno og den jobben de gjør. Spesielt og Astrid og Kjetil, som har hjulpet oss veldig mye, som gjør veldig mye bra for næringslivet I regionen.
Ja, men så bra. Da sier vi tusen takk for besøket, og så ønsker vi lykke til videre med alt det som du brenner for.
Takk for det. Hyggelig å være her.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg I dag. Det alltid inspirerende å høre fra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering I Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette første gangen du lytter til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder I arkivet. Det så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten I sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med I podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. podcasten produsert av Kjetil Fyllingen.